Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Yakobo sura ya 5 mstari wa 13, tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa kabisa mwa series yetu ya Unpolluted Prayers, maombi ambayo hayana dosari, maombi ambayo hayana kasoro, maombi yanayoanzia ndani. Amen. Sio maombi ambayo yanaanzia nje. Huwezi kuanza kwanza kuvaa nguo za nje ndio ukavaa nguo za ndani. No. Tukikuona hivyo, kuna namna tutahisi labda akili yako haifanyi kazi sawa sawa. Unapovaa nguo zako na kuanza kutoka nje, unavaa kwanza nguo za ndani zile ndogo ndogo, halafu ndo unavaa nguo za nje kubwa kubwa. Huwezi kuanza kuvaa nguo za nje halafu ndo ukavaa nguo za ndani. Likewise, maombi yanatokea ndani, maombi hayatokei nje. Hapana, kila wakati ukisubiri matukio ya nje, mambo yanayotokea nje ndio yakupe prayer points, utakuwa a very 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 frustrated prayer warrior.
Amen.
Na nimewahi kusema hapa, ndugu zangu, shetani anapokuona wewe ni muombaji ambaye kakupiga kila namna ya risasi na umestahimili, basi anakuacha, hakugusi tena. Ila anachokifanya kikubwa, anakupa wrong prayer point. Kwa hiyo unakuwa unaomba mambo ambayo hayapo, ila mwenye unajiona unatutumuka kweli katika Bwana. Unaona saa 9 niko macho, saa 10 niko macho, saa 3 usiku niko macho, saa ngapi niko macho, ila matokeo ya maisha yako yanakuwa zero. Ila ukishaelewa namna ya kuomba vizuri, inakuwa 10 over 10. Kila ukiangalia maisha yako kwa nje, unaona yana matokeo. Maombi ambayo hayana dosari, ndugu zangu, ni maombi yanayoanzia ndani kwa mtu. Ndani kukiwa sawa, nje kuko sawa.
Amen.
Ila kama nje kuko sawa, ndani kuna shida. Hapana. Maombi yasiyokuwa na dosari ni maombi ambayo yanakaa above emotions. Huombi kwa sababu una hisia. Kila wakati adui yako akikukwaza au akikuumiza ndo unaomba, Baba katika jina la Yesu, huyu Baba George. Ukiona hivyo, ujue unaomba wrong prayer point. Sio sawa. Sio sawa, maombi ya hisia. Utalaani uliotakiwa kuwabariki, na utawabariki unaotakiwa kuwalaani, kwa sababu mambo na mazingira yanaenda yanabadilika badilika, na watu unavyowaona kwa nje sivyo walivyo hivyo ndani. People are pretenders. Watu ni waongo, watu ni wasanii. Kwa hiyo anaweza akakupitisha msasa wa nje, akakupiga matukio ya ukweli, lakini lengo ndani ni kukutapeli. Ndio maana lile andiko linasema Mungu anaangalia mioyo, sio kwa habari ya mavazi peke yake. No. Hata wewe likewise unapojudge kwa wakati wako, soma kitabu cha Isaya sura ya 11 mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa tatu. Anasema lile shina la Yese litakapokuja, lile Yese halitajaji, halitafanya maamuzi yoyote kwa kuangalia mambo anayoyaona kwa macho yake wala kwa masikio yake. Tusome mwingine hapo, anasema haijaandikwa. Isaya 11 mstari wa 3. Tupite hapo chap chap. Isaya sura ya 11 mstari wa 3. Judging kutokea nje, it will cost you. Isaya sura ya 11 mstari wa 3. Tunaanza mstari wa kwanza. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na roho wa Bwana atakaa juu yake. Roho wa hekima, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hataonya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake. Sio sisi ndo tunapofanya kila siku. Mtoto mpaka akosee ndo unamuonya. Mpaka usikie taarifa fulani, mke wako amekopa mahali, mume wako anadaiwa mahali, ndo unafanya maamuzi. Kila unapofanya maamuzi kwa mambo uliyoyaona kwa macho au kwa uliyoyasikia kwa masikio haya, unafanya maamuzi chini ya kiwango. Haleluya.
Amen.
Yanaweza yakawa ni sahihi lakini chini ya kiwango. Yale yaliyo perfect kabisa yanaanzia moyoni. Na hiyo ndiyo maana ya maombi yetu yasiyokuwa na dosari. Kwa hiyo kila wakati search, jitafutize moyoni, ni nini Roho Mtakatifu anakusemesha ukiombee? Roho Mtakatifu anakusemesha uombee nini? Inawezekana nje unaona madeni, nje unaona umaskini, nje unaona tabu na shida. Lakini Roho Mtakatifu ndani anakuambia uombe kwa habari ya afya, kwa habari ya afya yako, afya ya mke wako, afya ya mume wako, afya ya watoto wako. Nje unajiona una uhitaji, lakini ndani Roho Mtakatifu anasemesha kingine kabisa. Unachotakiwa kufanya ni kumsikiliza Roho Mtakatifu cha ndani, ila sio cha nje. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anashuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. So kuhusu taarifa zetu, shida zetu, changamoto zetu, mafanikio yetu, mahitaji yetu, haongei na mtu wa nje. Mtu wa nje ni wa mavumbi na kwenye mavumbi atarudi. Mtu wa nje ni wa udongo na kwenye udongo atarudi. Lakini atakaye dumu milele ni mtu wa ndani. Yule ndo ana mahitaji sahihi sana kuliko mtu wa nje. Mtu wa nje anaweza akawa anasikia kiu, anataka kunywa maji, anataka kunywa soda, lakini mtu wa ndani anaugulia, kuna kitu anakisikia, anajisikia kufunga, anajisikia kuomba, anajisikia kusoma neno, anajisikia ajitenge mahali, aliitie jina la Bwana kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Mtu wa ndani anajisikia kutoa sadaka. Mtu wa ndani anajisikia kutoa sadaka. Mtu wa nje anaona ubahili, anasema sijalipa ada, sijalipa kodi, sina nauli, sina hiki. Unachotakiwa kufanya ni kumsikiliza mtu wa ndani.
Amen.
Mtu wa ndani, kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja kuyatimiza yote ambayo tunamuomba, haongei na wewe wa nje, anaongea na wa ndani. Kwa nini haongei na mimi wa nje? Kwa sababu wewe wa nje una moods. Akija umenuna, akija umejichokea, hujisikii, mdomo mzito, mahali fani kawa nawaambia watu, imagine Bikira Mariamu anatokewa na malaika anamwambia, mama wewe umepata neema kuliko wanawake wote hapa. Huko tumbani mwako humo kumembeba Masihi. Ndio kumkute Mariamu ana moods. Jisikie mimi kuongea leo. Lakini Mariamu alikuwa so excited. Alikuwa happy na alikuwa na mood ya kuongea. Mpaka akamwambia, salamu hii ulionisalimia leo baba je, hii ni salamu ya aina gani? Je, unajua opportunities ngapi zinatupita kwa sababu ya moods? Ndio maana Mungu akasema hapana. Kwa habari ya nje mimi siangalie. Naangalia moyo ndani. Nikiangalia nje nitashindwa kuwahudumia. Haleluya. Kwa hiyo shika hiyo pointi na ikusaidie. Maombi yasiyokuwa na dosari, maombi yasiyokuwa na chochote, maombi yasiyokuwa na uchafu ndani yake, maombi yasiyokuwa na makando kando, maombi ni maombi yanayoanzia ndani. Kwa msukumo wa ndani, msukumo wa mtu wa ndani anachokitaka, mtu wa ndani anachokiona. Isaya anasema atakapokuja huyu hataonya kwa kile anachosikia kwa masikio yake. Je, wewe huwa unamuonya mtu wako huyo kwa mpaka uone nini? Ni mpaka uone message kwenye simu? Ni mpaka uone amekosea kwenye simu ndio unaonya? Je, do you know that ukiweka uwekezaji ndani yako Roho Mtakatifu maandiko mafanya nasema hivi, ana uwezo wa kutuonesha mambo yajayo. Kwa hiyo unaweza ukamuonya, unaweza ukamuelekeza mtu kwa upendo kabla ya kukuta chochote kwenye simu. Tusifike huko ndugu zangu, huu sio msimu wa mapenzi kabisa. Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 13, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Na hapo aliposema mtu wa kwenu, manake ni mwenzenu, mwanadamu mwenzenu, Myahudi mwenzenu, mlokole mwenzenu. Je, amepatikana na mabaya? Jana nilisema, nikasema ndugu zangu, Biblia hii ina watu wa kawaida kabisa. Ordinary people, just like you, just like me. ordinary, yani watu wa kawaida, kwa maana ya kwamba ni watu wa kawaida wanaowasuta wenzao kina Penina, watu wa kawaida, wanawake wachokozi, watu wa kawaida kabisa. Hii Biblia hii ina matasa. Probably unaniangalia hapo na una changamoto ya kupata mtoto, unawaza, unaumia, unasikitika, unajuta, una hili na lile, lakini kwambie huko kwenye Biblia kulikuwa kuna matasa wa kutosha. Kuanzia mama yetu wa imani mwenyewe mtoto hakupata kwa wakati. Humu kuna watu wa kawaida kama wewe kabisa. Kuna wafitinishaji, kuna wambea, kuna waoga, na ni wanaume kina Gideon. Waoga kabisa, waoga wa kujificha, na ni wanaume wenzio. So no problem kabisa. Humu ndani sasa kuna Samson kina Mswati, watu wenye multiple sexual affairs. Wewe ana wapenzi wengi na wote anafanya nao zina. Wapo humu ndani. Humu ndani kuna waongo na ni watakatifu wa Bwana kina Yakobo. Waongo sio anamdanganya demu wake. No, sio anamdanganya. No, waongo kiwango cha kumdanganya baba mtu. Baba mtu anampapasa, anamwambia Yakobo. Yakobo anamwambia mzee, sio mie sawa. Anasema hapana, dogo unanichezea. Anasema hamna mzee wangu, hebu nishike. Mama na mtoto wote waongo. Kama ambavyo wewe una uwezo wa kudanganya. Unamdanganya mpaka mtumishi wa Mungu, sina kodi baba, naomba nisaidie. Muongo, kumbe unayo. Una mikakati yako mingine. Eh, jamani, mimi mtoto wangu nashindwa kuwasomesha. Mama mchungaji nisaidie. Mauongo sio wewe peke yako, humu ndani kuna mama. Na mwanae wa kiume walikaa kikao wakapanga mchakato wa kumdanganya baba mtu. Kwa nini wewe tu unamdanganya mmeo? Huku kuna mwenzio muongo, role model wako yuko huko, Rebecca muongo na ni mbea. Mwanaume akiwa anaongea na simu anasikiliza. Hayo sio mambo hayo, achaneni nayo. Kwani alijuaje? Biblia inasema hivi. Akamuita mtoto wake Esau. Akamwambia Esau, nenda kanitafutie chakula kitamu ili roho yangu ifurahi, halafu ikubariki. Ndugu zangu, hebu naomba tuongee. Aliongea aje? Alipiga kelele, Esau, kaniandalie chakula kitamu ili roho yangu ikubariki. No. Baraka ni siri. Waliitana wawili, anamwambia Esau, kaniandalie chakula namna ile niipendayo, nikishakula roho yangu ikubariki. Mama mbea, mama akasikiliza. Hauko peke yako. Wewe mbee mumeo akiwa anaongea na simu, unajibanza kwenye mlango, utakuja kudondoka na uterezi. Hauko peke yako, mwenzako yuko. You have your role model here. Yupo. Yupo mwenzio huko anayepiga mvinyo. Mama yake Samsoni Manoa, baby wake Manoa alikuwa mwanamke mlevi hatari kuliko kitu chochote, dada kulewa. Lakini alikuwa analewa mpaka malaika amemtokea akamwambia, sikiliza, unachobeba saizi ni kitakatifu, mvinyo pembeni. Akasema hii habari hapana, nenda kumwambia mume wangu. Ndio maana alipofika pale akamwambia mambo eti, lakini amesema nisinywe. Kwa nini amekwambia usinywe? Kwa sababu ulikuwa unakunywa. Kwa hiyo huko peke yako, don't feel bad, don't feel offended. Inategemea tu na ulichokibeba na destiny na makampuni hayo na watoto wao, ndio atakao determine uendelee na ulevi au uache. Kwa hiyo Biblia ina watu wa kawaida kama wewe. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Nasoma kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 13. Na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. 16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Unpolluted prayers ina demand bidii. Yeah, wow. Maombi yasiyo na dosari ni maombi ambayo unaomba bila kuchoka. Ndio mstari wangu nilioanza mwanzoni kabisa. Kabla hata hatujafungua kipindi chetu, nikasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote, siku zote. Jumatatu unaomba, Jumanne unaomba, Jumatano unaomba, Alhamisi unaomba, Ijumaa unaomba, Jumamosi unaomba, Jumapili unaomba, hata kama ni prayer point ile ile. Hiyo ndio bidii. Bidii maana yake ni bidii maana yake ni kufanya jambo lile lile kila saa, kila wakati, mpaka likuletee matokeo unayoyataka. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. 17. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Biblia inasema Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja sawa na sisi. Naomba uelewe neno sisi, manake ni wengi, manake tunatabia tofauti tofauti. Katikati yetu kuna wambea, katikati yetu kuna waongo, katikati yetu kuna wazinzi, katikati yetu kuna wadhaifu, katikati yetu kuna matapeli, katikati yetu kuna watu wenye tabia kadha wa kadha. Zote hizo zikaunganishwa, maandiko yakasema hivi, Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia za asili sawa sawa na wewe, lakini kilicho mtofautisha Elia na sisi huku sasa ndio kile ambacho nilikisema jana. Nikasema kulisikiliza neno la Mungu na kulifanyia kazi linakutoa kabisa kutoka kuwa ordinary mpaka unakuwa kitu kinaitwa extraordinary.
Amen.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Ndugu zangu, kwa wakati wako ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 2, utakutana pale na habari za Rahabu kahaba. Naongea maneno hayo kwa utulivu sana, nikitamani yaingie kwako kwa namna ya tofauti na uyafanyie kazi. Ndugu zangu, kubadilika inawezekana, kuendelea inawezekana.
Amen.
Kufanikiwa inawezekana.
Amen.
Kutake over inawezekana.
Amen.
Nasogea mbele kidogo, kufanikiwa kwenye maisha inawezekana.
Amen.
Kuwa tajiri inawezekana.
Amen.
Kila kitu kinawezekana.
Amen.
Inakuhitaji wewe kuamua na kuyataka hayo mabadiliko. Hata huko kwenye Biblia kulikuwa kuna watu wa kawaida. Unaambiwa mtu ni mchungaji wa kondoo na mbuzi. Kwa lugha nyepesi unasema hivi, ni Masai wa kawaida, ni Makonde wa kawaida, ni Mbarabaigi wa kawaida kabisa. Anatoka nyumbani, tena last born. Anatoka nyumbani akiwa hana mawazo kabisa hata kama atakuja kuwa mfalme. Manake ni mchunga mbuzi wa kawaida. Hii yote ni kutuonesha tunaweza tukatoka kwenye ukawaida, tukatoka kabisa huko mavumbini, na tukakaa, sio kujiegesha, na tukakaa na wakuu, tukafanania wao, tukala kama wao, tukaongea kama wao, tukavaa kama wao, na tukapata matokeo kama wao.
Amen.
Walikuwa ni wanadamu wa kawaida. Ukisoma Yoshua sura ya 2 pale utakutana na habari za Rahabu kahaba. Jamani, kahaba, tabia ya kawaida ambayo probably wewe unayo au watu unawajua, ndugu zako, watoto wako, watu unaofahamiana nao. Maandiko yanasema hivi, wakatumwa wapelelezi kwenda kuupeleleza mji wa Yeriko ili wanapoenda kuupiga wasiingie kwa kupapasa, wajue malango, wanaingilia wapi, wanatokea wapi. Then mfalme wa pale akatuma salamu kwa Rahabu, akamwambia Rahabu, kuna vijana wameingia hapo, watoe. Akasema kweli walikuja bwana, lakini walishaondoka, mkitaka kuwafuatia wamepita hapa, wamepita hapa, wamepita hapa. Rahabu akawaelekeza njia ya uongo. Kilipokuja kunishtua mimi kila wakati, na kila wakati naposoma mstari huo ninajiuliza swali gumu sana. Maandiko yanasema hivi, Rahabu akapanda juu kuongea, kwa sababu aliwaficha kwenye dari. Akapanda juu kuongea na wale wapelelezi, akawaambia, sikilizeni, tumesikia habari za Mungu wenu na yale mambo aliyoyafanya, na anayeweza kuyafanya. Tumesikia tukiwa Yeriko huku, tumesikia ambavyo bahari ya Shamu ilikauka.
Amen.
Nyie mkapita bahari ya Shamu kama nchi kavu, tumesikia. Mlipoanza ku take over mji mmoja kwa mwingine, tumesikia. Sihoni na Ogu wafalme wale mmewapiga na mmetake over, tumesikia. Ukiangalia hiyo sentensi utagundua ni wingi, lakini anazungumza mtu mmoja. Manake walikuwa wanasikia kikundi cha watu wengi, lakini mtu mmoja tu kwa wakati huo ndo anatestify na kutoa habari. Na maanisha ni, na maanisha hivi, mambo haya tunayozungumzishana hapa ni mambo binafsi.
Amen.
Tunasikia wengi, tunasikia wote. Ninavyoangalia online hapa ndugu zangu, mpo wengi sana, lakini kila mmoja yuko na simu yake, kila mmoja yuko na TV yake nyumbani. Yeye mwenyewe ndo anaamua niamini mpaka wapi, ili nisogee mpaka wapi. Biblia hii imeandikwa na ni ya kwetu kwa ajili yetu, ila ukiamua kutoka baada ya series hii kuwa muombaji wa tofauti, muombaji mwenye matokeo, unaweza ukawa. Ndugu zangu, kuomba ni kazi. Asikudanganye mtu, kuomba ni kazi. Lakini maombi yanafanya kazi. Yanafanyaje kazi? Yanafanya kazi kama pale chini kidogo utakutana na kitu kinaitwa bidii. Je, tunapozungumzia unpolluted prayers, una bidii? Una bidii kwenye maombi yako? Au unaomba mara moja moja? Unajiita ni muombaji, sawa. Unaomba mara moja moja. Ratiba zako za maombi zipoje? Unaombaje ndugu yangu? Wewe bidii kwako unaitafsiri vipi? Kama hakuna bidii, hakuna matokeo.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kwa hiyo kwenye maombi yako ndugu yangu, ukitaka kuona mpenyo, ukitaka kuona matokeo, weka bidii. Maandiko yanasema hivi, Elia alikuwa mzinzi tu kama sisi. Alikuwa muongo tu kama sisi. Alikuwa na madeni labda kama sisi. Lakini aliomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha. Chochote unachokiwekea bidii kwenye maombi,
amen,
kinatimia. Na ndiyo maana ni polluted prayers, maombi yasiyokuwa na dosari, hayahusiani na moods.
Amen.
Usiweke moods, usiweke mahisia hapo, usiweke mambo ya my emotions. Unajua kwa nini? Bidii inakutaka uende nayo muda mrefu sana. Bidii inakutaka uende nayo muda mrefu. Ukiwa mtu wa hisia, hautakwenda muda mrefu. Masafa marefu yanakutaka uwe na moods. Uwe na bidii. Watu wote ambao walikuwa na moods, walikuwa na mahisia, wakashindwa kuya control, hawakufika nchi ya ahadi. Kwa nini? Tumeambiwa sisi tumuombe Mungu siku zote bila kukata tamaa. Manake kuna wakati itafika kwenye maombi yako utakuwa na sababu za kukata tamaa. Bidii ni nini? Bidii ni kutokata tamaa.
Amen.
Ndugu zangu, nataka leo tujifunze jambo la msingi sana. Tunatoa habari yetu kutoka kwa Luka sura ya 15 mstari wa 11. Jana tumekuwa na somo zuri sana. Fanyia kazi mambo haya, utamshangaa Mungu. Utamshangaa Mungu sana. Kila ninapozungumza mahali hapa, take it personal.
Amen.
Take it personal.
Amen.
Yes, una mume, una mke, lakini take it personal. Una rafiki yako, una BFF wako, una bae wako, but take it personal. Una mpenzi wako, una mtu wako mwandani, unampenda, unaye nyonga ambaye ameikalia ini. Pamoja na mikao yote aliyokaa juu ya hilo ini, bado personalize maisha yako ya roho. Nikiwa nazungumza hapa, usiseme hivi, ili andiko la dada Magi hili, ili andiko la Rachel hili, ili asema hili ni andiko langu. Mama ameongea bali za bidii, hii bidii ni mimi. Kweli naomba, lakini natakiwa niongeze bidii. Niombe asubuhi, niombe mchana, niombe jioni. Nikipata nafasi hapa katikati ya asubuhi na mchana, naomba tena. Katikati ya mchana na jioni, naomba tena. Nikiambiwa kuna vipindi online, nisianze kusema hey jamani, saa 3 maombi, saa 9 maombi, saa 11 maombi, Alhamisi ibadani, Jumamosi ibadani, Jumapili ibadani, saa tutafanya kazi nyingine saa ngapi? Tukikuuliza una kazi basi hizo nyingine za kufanya, au kuangalia katuni na umri umeenda. Luka sura ya 15 mstari wa 11. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Biblia imeandikwa ikihusisha watu wa kawaida, wenye tabia za kawaida, wenye mapito ya kawaida, ili kwetu sisi iwe rahisi kujifunza kutoka kwa watu wa kawaida wenzetu. Halafu ikawaonesha hawa watu wa kawaida hawa walifanya mambo yasiyokuwa ya kawaida, yakawatoa kutoka kwenye ukawaida kuwa watu wasiokuwa na kawaida. Manake wewe pia ukiifuata njia hii utafika salama. Bwana asifiwe sana. Niliwahi kuhadithia hapa siku moja, wakati najifunza mimi driving, mimi nimejifunza mwaka 2014. Mwalimu wangu alikuwa ananiambia hivi, kwanza tunaanza kujifunza kupitia rough road, barabara ambazo sio lami, zina mabonde, kokoto, milima. Sawa sawa. Lakini akaniambia jitahidi sana, wakati unaendesha hili gari pita walikopita wenzio. Sijawahi kusahau hilo somo maisha yangu yote, miaka mingi sana. Mwalimu wangu alikuwa anakaa upande wangu wa kushoto, mimi nakaa kwenye gari kulia. Kila wakati ananiambia usitunge barabara yako mwenyewe, utatuingiza shimoni. Pita walikopita wenzio, ni salama.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya. Amen. Kwa hiyo pita walikopita wenzio, walikuwa waongo sawa, wazinzi sawa, wanini sawa, kuna njia walipita wakatokezea mahali wakawa watu sio wa kawaida, wakaandikwa kwenye neno. Mwana mpotevu ni habari ambayo tumejifunza tangia Sunday school. Embo leo na sisi tupite, kwa sababu urithi kutoka kwa wazazi wetu. Kwanza mzazi anacho cha kukurithisha, ndugu yangu. Zifika huko ukasema na wasema wazazi wako vibaya. Mstari wa 14. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Ni kawaida. Ni kawaida, ndugu zangu. Jaribu alikuwapata ninyi, isipokuwa ni kawaida ya wanadamu. Mambo mengine ni mambo ya kawaida. Unakosea kawaida, unatereza kawaida. Nini unachokifanya baada ya kukosea? Nini unachokifanya baada ya kutereza? Nini unakifanya baada ya kuingia kwenye madeni? Nini unakifanya baada ya kuingia kwenye ugonjwa? Nini unakifanya baada ya kuingia na magomvi au kwenye magomvi na watu? Nini unakifanya baada ya kupatwa na changamoto za maisha haya? Matters a lot. Hizo ndizo zinatingisha maombi yako. Utajiuliza kwa nini nazungumzia. Yes. Do you know my dear, mambo yanayo kupata kwenye maisha kuanzia asubuhi mpaka jioni yana affect maombi yako. Saa hizi unaombea madeni, kama usingekopa tusingekuwa na hiyo prayer point. Saa hizi unaombea ndoa yako inawaka moto, ungekuwa single uko mwenyewe hiyo prayer point isingekuepo. Lakini saa hizi pia uko single, kila usiku unakabwa na maji, unapaliwa na mate, unakosa mtu wa kukupiga piga mgongoni. Unaiweka hiyo prayer point, baba. Mateso haya mpaka lini? Nipe Adamu wangu. Ili napokohoa aniambie poleva, poleva. Kwa hiyo isingekuwa huo uhitaji, usingekuwa na hiyo prayer point. Kwa hiyo lazima tujifunze response zetu, feedbacks zetu, mapokeo yetu tunapopitia mambo yana affect maombi yetu. Haleluya. Ukipitia jambo fulani, ukiwa kwenye situation fulani, ndugu zangu, ina affect maombi. Ndio maana nawaambia mlishe mtu wa ndani, mlishe mtu wa ndani. Soma neno kama chizi. Bwana mimi sielewi, usitake kulielewa. Imani haieleweki. Imani inakuwa obeyed tu. Ukitaka kuelewa, ukitaka kuelewa kwa habari za Mungu, utakuwa very frustrated. Uko kwenye bahari ya Shamu, bahari imejaa. Mungu anakuambia shika fimbo, Piga maji itagawanyika. Ulivo mbishi kaka angu, dada angu kutoka Kigoma. Unaanza kupukuru. Amna. Kwa hiyo hii fimbo hii ina uhusiano gani na maji? Huo ubishi wewe Bahari ya Shamu ungetukalisha mpaka leo. Mambo ya Mungu sio ya kuyaelewa. Mambo ya Mungu ni ya kutii na kufanya. Piga maji unapiga maji. Kwa hiyo ukitaka kumwelewa Mungu atakufrustrate kwenye neno la Mungu. Nyoka anaongea. Nyoka. Nyoka anaongea na mwanamke. Fear women. We talk to snakes. Be careful. Kwenye Biblia hii, matasa wanazaa bila tendo shirikishi. Wewe unaona unafanya hilo tendo, unafanya na bado upati. Sasa humu ndani kuna dada mwenzio hakufanya hata tone. Anaitwa Bikra, sio enzi hizo, anaitwa Bikra mpaka leo. Unapo address jina lake unasema Bikra, eti Bikra Rachel, Bikra Mariam. Mpaka leo bila mwanaume. Ndio unataka kukielewa hichi kitabu. Hiki ni kitabu cha kumeza skripti na kufanya. Cha kumeza andiko na kufanya. Bwana asifiwe sana. Usitake kuelewa. Humu ndani humu. Kuna njia Mungu anakupitisha unashangaa. Yeriko. Mji ulikuwa umejengwa. Umejengwa. Huku pembeni huku. Kwenye zile kuta pembeni. Wanasema kuta ziko so strong. Gari tatu zinapishana kwenye kuta, sio barabara mdogo wangu, kuta. So strong njia Mungu anayowapa wana wa Israeli. Anawaambia mzunguke kimya siku sita. Na mdomo huo Yeriko tumekuwa tunazunguka mpaka leo. Tunamshukuru Mungu hukuwepo dada Mage kwenye Yeriko. Maana ungeanza tu kuhoji kama kanisani tu unahoji. Hivi hawa mashemasi nani kawachagua? Hili kanisa lina upendeleo. Mimi mbona najitoa? Yaani wewe ungeongea katikati. Mungu anawaambia wale wana wa Israeli, umeona hii Yeriko we? Wana wa Asafu, nyimbo tangulieni mbele, hapa wote ni kimya, usiongee kitu. Wewe tukikwambia tu jamani, fumba tu macho yako, hebu chukua dakika mbili, mtafakari Mungu na aliyoyafanya. Yaani wamekwambia tafakari ya kwanza, pili ushafungua jicho. Wewe tumeimba tafakari. Wewe tafakari nini? Nyamaza. Umeambiwa na mchungaji, jamani, hebu fumba tu macho yako, muadhimishe Bwana. Wewe hata Bwana hujaanza kumuadhimisha. Njoo. Nipige picha kabla makeup haijaharibika. Utani airdrop. Sasa wewe ndio tukwambie uzunguke Yeriko. Yeriko wale watu wakazunguka siku sita. Kimya. Siku ya saba ndio wakaambiwa waonge Mage. Wewe 6 days unanyamaza. Kwa sababu unachangia mada unazozijua na usizozijua, yanayokuhusu kwa sio kuhusu. Siasa unajua, uchumi unajua, usafirishaji unajua, wewe ni mkandarasi, wewe ni nesi, dawa za vidonda, wewe mtu wa COVID, wewe mtu wa mfumo, uchambuzi wa vyama, michakato ya uchaguzi, kila kitu mwanamke unachambua. Everything wamesema Yeriko, keep quiet 6 days. Tunachomshukuru Mungu, Mage hakuwepo. Last hivyo Yeriko tulikuwa tunazunguka mpaka leo. Maswali. Kwa hiyo tunazunguka hapa mpaka wapi? Ila jamani hizi imani zingine tuweni makini, tuweni makini. Mahali pa kuwa makini, huwi makini. Huwi makini kabisa. Unaambiwa mambo haya usifanye. Hata serikali imesema hivi 18 plus unafanya. Hapo hauko makini. Lakini kwenye makanisa na ibada ndio unakuwa makinika sasa. Jamani, tuwe nyama. Mungu akikwambia nyamaza, unanyamaza. Tembea, unatembea. Amen. Toa sadaka, unatoa sadaka. Amen. Toa malimbuko, unatoa malimbuko. Amen. Toa fungu la 10, unatoa fungu la 10. Hebu nielezeni hili fungu la 10 hili. Je, kama nikitoa 5 kwanza, afu mwezi ujao pia nikampa 5? Hatuchoki, lakini unakuwa unatutetemesha. 15 kitabu cha Luka mstari wa 14. Huyo aliyekuwa ameomba urithi akaenda akautumia vibaya. Mstari wa 14. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Kwa makosa yake mwenyewe, kwa kierere chake mwenyewe, kwa changamoto zake mwenyewe akaingia kwenye uhitaji. 15. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile. Naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Can you imagine? ambavyo unaweza ukajiingiza kwenye madeni, ukajiingiza kwenye magonjwa, ukaingia kwenye shida, ukaingia kwenye changamoto. Ila nakwambia hivi, mambo yote unayoyapitia yana affect maombi yako, yana affect prayer points zako, ila wewe mwenyewe you should be smart enough kujua katikati ya ugonjwa huu niongee nini, nifikiri nini, niwaze nini, nizungumze nini. Kwa nini unajua? Kwa sababu tulijifunza maombi yako ndio maneno yako, ndio mawazo yako, ndio unachoenda kukifanya.
Amen.
Mungu sio mdogo wako umpangie kwamba ukisema Baba katika jina la Yesu ndo akimbie aje, anatembea muda anaotaka. Kwa anaweza akakutembelea wakati unawaza. Anaweza akakutembelea wakati unaropoka. Nimechoka bwana. Hii ndoa mimi nimechoka. Yaani wewe unasema umechoka ndo hapo hapo ulimwengu wa roho unakutembelea. Ehe, unauliza report unasema dogo kasema kachoka. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile. Naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Jamaa ameingia kwenye umasikini usiokuwa wa kawaida. Jamani, jamani, nguruwe wananuka. Labda tu atokee mtu bahati nzuri awasafishe, awarosti, awatoe zile nywele nywele aniwekee hapa, lakini mimi karibu na nguruwe? Hapana. Una ubaguzi kwa wanyama pori. Nguruwe sio wanyama pori. Unajichanganya. Civics ulipata dindo. Unasema tulia, tulia darasani. Nguruwe sio mnyama pori. Yaani atafutiwe tu mahali, atengenezwe kwanza. Yaani aje hapa mniambie, huyu unayemuona kwenye sahani na vinyanya pembeni na hoho kwa mbali, huyo ndio nguruwe. Lakini sio hapa na hapa. Ila mwana mpotevu, njaa haina discipline. Alikuwa anakula hapa nguruwe hapa na makombo waliobakisha nguruwe. Nguruwe alivyo wa roho vile, wabakishe. Unajua nguruwe anakula kila kitu mpaka watoto wake mwenyewe. Mimi namwomba Mungu anisaidie tabia ya roho, bado hujamfikia nguruwe. Nguruwe anakula vitu visivyoliwa na watu, na akimaliza kama hajashiba anakula watoto wake mwenyewe. Biblia inasema huyu mwana mpotevu alipitia shida, alipitia changamoto mpaka akawa anakula mabaki haya. Lakini iangalie hiyo aina hiyo ya shida. Jana tulipita kwa yule mama, mama aliyokuwa anatokwa na damu miaka 12. Nikakwambia ndugu yangu, hujafika pale bado. Ni kweli una shida, una changamoto, hujafika pale. Leo nimekuletea mtu mwingine. Embu angalia katika hali kama hii, huyu mtu alitakiwa kuwazaje? Huyu mtu alitakiwa kuwa analia kila saa. Huyu mtu alitakiwa kuwa awe anawaza kucommit suicide muda wote, ya kwamba nimeondoka nyumbani, maisha nimekuja huko, mi bora nife tu. Tutamaliza kuisoma hii story, huoni mahali popote aliposema bora afe. Mtazamo wako unapopitia kwenye changamoto matters a lot.
Amen.
Hayo ndiyo maombi yenyewe. Sio kwamba utapita kwenye changamoto. No. Don't think you are too special, utafiwa tu. Don't think you are too special, utazika tu. Don't think you are too special, utaingia tu hospitali. Do not think you are too special, utauguza. Do not think you are too special, ipo siku utadaiwa. Usijiweke mahali you are too special. But mtazamo wako, mawazo yako, baba mwenye nyumba akigonga kawa anakudai kodi, nini kinaendelea kwenye moyo wako? Kwamba mimi ndo nimeshindwa kabisa, mimi ndo maskini kabisa, baba George akiwa anakutwanga zile ngumi, nini kinaendelea kwenye akili yako? Matters a lot. Mwanaume huyu hapa kaomba urithi, kapewa, manake aliwahi kuwa tajiri. Ndugu zangu, nawaonya kwa pana ayala, ni bora uanzie chini kupanda juu kuliko utoke juu kwenda chini. The depression is amazing. Amazing depression. Muulize aliyewahi kufilisika. Ama mchungaji, ulijuaje nalikuwa kijana? Mbona naonekana kama kadogo kadogo? Ni wewe tu na macho yako mamangu. Mimi ni mkubwa sana. Ni bora utoke kwenye umaskini. Ndio maana PT huwa anatufundisha kanisani, live your life part-time. Ishi maisha yako kulingana na uwezo wako na baraka zako Mungu alizokupa wakati huo, kuepuka depression. Lakini ni bora kutoka chini taratibu taratibu, unajigrind kigenge cha nyanya taratibu taratibu, genge limewekewa sijui mbao kwa pembeni limekaa vizuri, mara umeweka na nyavu, mara umesogea mpaka supermarket, mpaka Shoppers Amazing. Bora kukua hivyo kuliko kutoka Shoppers mpaka kuja kwenye nyanya huko chini. Ndio mwana mpotevu sasa. Mwana mpotevu wa kuanzia chini kwenda juu. No. Huu mzigo ulianzia juu kwenda chini. Amezaliwa kwenye familia ya kitajiri, babake ana hela, kama mamake alikuwepo naye ana hela. Wanaendelea vizuri kwa kiwango cha kuomba urithi. Kwa nini wewe huwezi kumomba babako urithi hapo ulipo? Kwa sababu yeye mwenyewe anakuita mama. Can you imagine? Yaani wewe unaingia nyumbani dada Magi. Baba anakuambia karibu mamangu, umekwisha. Ukisikia hiyo lugha kifuatacho ITV sio ucheshi, ni luku. Kifuatacho ITV sio uchumi wetu, no, ni maji, kuna bili ya maji pale. Walikuwa wamebandika maharage tu, hamna mboga ya majani. Ni wewe ndio umejileta kuhusika. Kwa hiyo babako akwambia karibu mamangu, kwa lugha nyingine anasema karibu na hela zako. Karibu, karibu nilipie luku. Karibu mwanangu. Kwa hiyo kwa nini wewe unashindwa kuomba urithi nyumbani? Hamna cha urithi. Mpo tisa, nyumba moja, hamjaezeka bado. Wewe tu ujitoe. Hata wakikupa wewe utaki, asitaki. Ndugu zako akwambia hivi, jamani ndani tumekuchagua wewe. Tumekuchagua wewe kama familia, tukupe hii nyumba ya urithi. Bado utakataa. Utasema hii nyumba jinsi ilivyo. Bora nikaanze mwenyewe upya kivule. Bora nikaanze upya mwenyewe huko kiluvya ndani. Mapinga nikatafute tu mwenyewe kiwanja. Unaambiwa miguu 6x6 1000. Viwanja hivi ni kweli vipo? Anyway ndugu zangu, kwa hiyo akawa ametoka kwenye familia ya hali ya juu sana, ambako hawajazoea shida. Mwana mpotevu hakuzaliwa kwenye familia ya dhiki, hapana. Mwana mpotevu alizaliwa kwenye familia bora, tena za watoto wale ambao wameachiliwa, wana kila kitu ndani na hawana kila, yani hawana hata adabu, kiasi kwamba baba ajafa washaomba urithi. Na baba yake alivyo mzungu type, akaambia ina shida, akampa. Leo amejikuta kwenye shida, anakula na nguruwe. Biblia inasema hivi, anasema mstari wa 16, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe. In your mind vuta picha za chakula cha nguruwe, and then mtu anaki envy from afar, mtu anakiangalia kutokea mbali. Tunakubaliana jamaa was really broke. Jamaa alikuwa ameisha kupitiliza. Na kana kwamba haitoshi, Biblia inasema hivi, wala hapana mtu aliyempa kitu. Yaani nchi ina shida, na yeye mwenyewe huko alikoenda kutapanya huko, watu hawamtaki, hawampi kitu. Rejection. Ana face rejection ya hali ya juu sana, maana yupo ugenini, hamna anayemjua. Mstari wa 17. Alipozingatia moyoni mwake, ndugu zangu, unapokuwa na madeni, unapokuwa na stress, unapokuwa na msongo wa mawazo, unapoiangalia ndoa yako huielewi. Yaani kila ukimwangalia huyu mwanamke, kila ukimwangalia huyu mwanaume, unajiuliza ndio huyu siku ile nilivyosema I do, ndio huyu au nimebadilishiwa ndotoni? Unapoangalia nyumba unayoishi, unapoangalia vitu vyako, nini kinaendelea moyoni? Amen. Ndugu zangu, si bora sisi sasa hivi tuna Biblia ambayo katika hiyo tunaweza kuisoma na kutiwa moyo? Je, sisi sio zaidi ambayo sasa hivi tuna wachungaji wa kuweza kusema mama pitika nielekeza hiki, amka mama pitini nimejifunza hiki, niambie mimi. Mwana mpotevu alikuwa na Biblia anasoma. Mwana mpotevu alikuwa na mchungaji wa kusema ngoja nimpigie mama piti, shalom mama, yani naona baba jojo leo kaamka kanuna. Biblia inasema hivi, alizingatia moyoni mwake. Haya, tuangalie moyoni mwake alipozingatia, nini kilitokea? Haleluya. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, kila mawazo ya moyo ni sauti.
Haleluya.
Kila mawazo ya moyo ni sauti. Usijione unawaza tu. No, jione unaongea. Be careful. Jana nikasema hivi, Yohana 17:17, ututakase na ile kweli. Neno lako ndio kweli. Soma neno la Mungu ukiwa na nia, ukiwa na mindset, ukiwa na mtazamo wa utakaso.
Amen.
kwamba nalisoma hili neno la Mungu, yamkini kama kuna chochote hakiko sawa, kikawe sawa katika jina la Yesu. Kila ninapojiona nina uhitaji, niseme hapana, hapana, sina uhitaji, maana Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu. Haleluya. Alipozingatia moyoni mwake, alisema. Mimi nataka nijiulize swali moja, ndugu zangu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema. Nani aliangalia moyo wake? Nani aliangalia moyoni mwake? Unaweza ukasema hivi, alisema, ndio, baada ya kuzingatia moyoni, alisema. Kwa nini wasianzie pale? Alisema. Kwa nini wameanzia alipozingatia moyoni mwake? Manake yuko mtu. Manake wako watu. Manake wako viumbe vya rohoni. Manake yupo Roho Mtakatifu. Manake yuko Yesu mwenyewe. Manake yuko Mungu mwenyewe anayeangalia vitu vinavyoendelea kwenye mioyo ya watu akilinganisha na maneno yao. Je, sasa hivi ukipata visiting ya ghafla, what's going on in your heart? Huyu ni mwana mpotevu, guys. Hakuwa na kanisa. Nchi ameenda ya ugenini, hakuwa na mama, tena mama yake mwanampotevu sio alishaondokaga, maana tangia huko mwanzo mwana anaomba urithi hata kutaka ushauri. Maana yake mama hakuwepo nyumbani. Kwa mama tutulie nyumbani. Watoto wataomba urithi kwa baba zao na atupo. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka, akaenda kwa babae. Hapa anaongea mwenyewe. Mwenyewe. Nini kinaendelea kwenye moyo wako? Mwenyewe, usiseme hivi, amna mama mchungaji, mimi huwa nikipatiaga shida, yanakuwa kama nimechanganyikiwa, nashindwa kuwa sawa. Mwenzako huyu hapa pia. Biblia inasema akatulia kidogo, akazingatia moyoni mwake. Alipomaliza kuzingatia moyoni mwake, akasema, ni watumishi wangapi wanakula kwenye nyumba ya baba yangu, wanakula na kusaza. Kipo chakula kinabakia kule. And then akiwa hana mentor, ndugu zangu. Haleluya. Akiwa hana mchungaji. Utashi tu yeye mwenyewe ndani anasema hivi, kuna ujanja nitautumia. Nitakwenda, nitamwambia baba yangu, sikiliza. Kwa kigezo cha mtoto sina, ila naomba niajiriwe kama wengine. Baba, katika jina la Yesu, fungua mtu wangu wa ndani. Fungua milango yangu ya fahamu ya ndani. Nipe cha kufanya kilicho sahihi. Nipe cha kufanya kilicho sahihi. Nipe cha kuwaza kilicho sahihi kutokea ndani. Baba, nisikosee. Baba, nisikosee. Baba, nisikosee. Nikikosea kuwaza, nimekosea kusema. Nikikosea kusema, nimekosea kufanya. Lendele moshanda rabahande andara masota kandara maseke lanto rabazira mande eterebo sandara masata. Takasa mawazo yangu, 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 takasa mawazo yangu. Eke rabazora mande andara masota kendere musata. Katikati ya changamoto nilizo nazo na changamoto nazopitia, Baba, katika jina la Yesu, nisaidie, nisaidie mtu wangu wa ndani, mtu wangu wa ndani awaze aliyo sahihi na anipe kuzungumza aliyo sahihi. Katika jina la Yesu, nakataa kupata tamaa, nakataa kupata tamaa, nakataa kupata tamaa. Haleluya. Haleluya. Akaondoka, mstari wa 20. Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba akawaambia watumwa wake, hey, lileteni upesi vazi lililo bora. Baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mvikeni, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni, mleteni, mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi.
Amen.
Huyu mtoto alikuwa amekosea ndugu zangu. Angeweza kukimbia.
Amen.
Angeweza kusema nimefika levo ambayo nakula na nguruwe, mimi tena basi.
Yeah.
Nimefika levo ambayo kweli nguruwe anabakiza, mimi ndo nakula. Mroho wa taifa nguruwe amekula. Yale maganda aliyobakiza, mimi ndo nakula. Huu ni umaskini au balaa? Bora nife tu.
Yeah.
Na angekufa kweli. Lakini katikati ya changamoto alizonazo, embu angalia alivyowaza. Akasema hapana, bila kushauriwa na mtu, bila amka na mama pitii, bila nini, mwenyewe moyoni mwake. Ndio maana nakwambia hivi, achana na vya nje, msaidie mtu wa ndani. Mtu wa ndani ale, mtu wa ndani ashibe. Funga, unapofunga guys, unapofunga, mtu wa nje huyu anazidi kuwa mwembamba, anazidi kuwa mdogo, lakini mtu wa ndani anaimarika.
Amen.
Mtu wa ndani anakusaidia kuwaza.
Amen.
Mtu wa ndani anakusaidia ku make decisions.
Amen.
Huyu kaka hapa, kama alikuwa ni kaka, huyu kijana hapa ameamua mwenyewe bila kutiwa moyo. Ndani mwake kuko active, kunamwambia hapana, bado liko tumaini. Kwa nini wewe unakata tamaa? Ukati tamaa kwa sababu ya vinavyoendelea nje? No, 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 no. Unakata tamaa kwa sababu ndani kupo empty.
Amen.
Hamna kitu. Pamoja na kula na nguruwe. Can you imagine that mentality? Can you imagine that spirituality? Mtu anakula na nguruwe, lakini akili inasema hapana. Hembu ngoja nifanye hivi. Hembu nirudi nyumbani. Nikifika pale nyumbani, na ana akili. Mtu wa ndani yupo active, anamshauri. Mtu anafanyaje maamuzi? Anafanya maamuzi kutokea ndani kwenda nje. Kwa hiyo mtu wa ndani yupo active, anamshauri, anamwambia ngoja nikupe ujanja. Ukifika pale, mwambie haya maneno, baba. Baba, kuna lugha unaongea naye, wengine hata kuongea na mabosi zenu hamwezi. Hasira kila wakati, ghadhabu kila wakati, kiburi kimejaa juu, hata lugha huwezi, kusalimia huwezi, ukikosea samani huwezi, ukipewa kitu asante huwezi. Lugha tu, inabidi mtu wa ndani akufundishe kucommunicate na watu. Huu ni mwaka wetu wa kibali, haleluya. Ujue namna ya kukiendea kile kibali, na ukishakipata namna ya kukishika. Imagine akiwa bado kule amekwisha jipanga, nikifika pale namwambia baba samahani, baba samahani, mimi nimekosa. Alafu kwa ninavyojiona hivi nimekosa, sijakukosea wewe tu, dogo alianzia mbinguni, anamwambia mimi nimekosa kuanzia mbinguni. Can you imagine? Wewe msamaha unaombaje? Kama unaona nimekosea, basi nisame. Mimi mtu akishaniambia kama unaona, au kama kuna lolote, unaujua msamaha wa jumla, mtu anakuambia hivi, shalom mama. Unamwitikia kwa upendo, shalom dada Mage. Anakwambia mama, kama kuna lolote. Yani unanigeuza mimi mpelelezi. Yani niache kufundisha, amka na mapitini je nikupelelezi. Kama kuna lolote unaloona nimekukosea, basi naomba utanisamehe. Mwana mpotevu akasema mimi siendi hivyo. Mtu wa ndani anaelekeza. Anakwambia no, ili upate kibali kwa baba, kubali makosa yote. Halafu kosea mpaka mbinguni. Akamwambia baba yake, nimekosa. Baba, naomba unisamehe. Yani nimekosa mbinguni, nimekosa duniani. Sistahili kuwa mwanao. Kitu hicho. Zote hizo ni techniques tu za kusamehewa. Wewe, baba George, baba nisamehe bana, aishe bana. Tuanze hapo hapo. Za utaniacha mimi nitarudi wapi? Niudi kwetu wapi? Dumia? Au? Si the way unavyoomba msamaha ukiwakosea watu. Unajifanya kama hujakosea, na kuna mwingine aombe msamaha, yani anaanzia katikati. Unajua kabisa umenikosea. Alafu ukikutana unaanza kana kwamba ukukosea. Jamani, upo? Umesuka? Hapana. Nimenyoa. Anamwambia baba, nimekosea. Mbinguni na hapa duniani nimekukosea baba, naomba unisamehe. Halafu ukishamaliza kunisamehe, naomba unifanye niwe kama tu mjakazi wako. Baba akaingia kingi. Akasema hapana, kuna vazi jeupe, lete. Kuna viatu, lete. Alafu kuna ndama aliona anajipitisha pitisha, kumbe alikuwa na roho ya machinjo. Achinjwe huyo. Guys, see? Mtu wa ndani. Maombi yasiokuwa na dosari. Dogo ndo kajibiwa hivyo. Dogo ndo kajibiwa hivyo ndugu zangu. Dogo ndo kajibiwa hivyo. Wewe unafikiri alirudi kuwa kama mjakazi? No, 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 no. Exceedingly abundant, above all we could ever ask or imagine.
Yeah.
Kwa hiyo kasemaje? Nimesema hivi. kwa kipimo cha kujaa na kusukwasukwa na hata kumwagika. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu na makubwa mno, zaidi ya tuyawazayo, zaidi ya tuyaombayo. Dogo hapa kajibiwa zaidi aliyokuwa anayawaza. Yeye aliwaza chakula tu. Yeye aliwaza pale kama mtumwa tu. Aliwaza pale kama mjakazi. Kafika pale, hakuwaza vazi kapewa, hakuwaza viatu akapewa. Unapewa zaidi ya unavyowaza, amen, zaidi ya unavyoomba. Amen. Swali la kujiuliza, ndugu zangu, unawaza nini? Maana ukiwaza umaskini, unapewa zaidi ya umaskini. Mtindo mzigo unaitwa ufukara. Kila saa unawaza, mimi sina tu, mimi sijajipata, waliojipata wenyewe wanatunyanyasa. Mtu akikupa tu kazi kidogo, yani hapana, kanionaje? Hapa pakiharibika, hata hapa hapaleti maana. Mtu wako wa ndani anakushauri nini? Hayo ndio maombi yenye. Ni wapi tulimuona? Haleluya. Ni wapi tulimuona mwana mpotevu amesema hivi: Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako, na kwanza ninapatakasa hapo patakatifu kwanza. Naona kama pana changamoto, ninapatakasa patakatifu, halafu naingia patakatifu kwa patakatifu. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Yaani unajichelewesha. Unajichelewesha mpaka uje useme point yenyewe. Sema. Ninakuyani Baba, ninaingia katika utatu wako. Wa nini? Mawazo yako tu Mungu anayajibu. Kabla hujaanza kumpamba Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, hiyo anajua. Yaani hiyo anaielewa. Alikuwa Mungu wa Isaka kabla ya babu yako hajatokea. Straight to the point. Na ijuaji straight to the point? Kwa navyowaza. Baba, nakuja mbele zako, yamkini kwamba. Yamkini nini? Mawazo yako yalikwisha jibiwa kabla ya yamkini, mgeni anasema sio yamkini, ni yumkini. Haya, yumkini kwamba ningali ambapo. Unatengeneza lugha hazipo, unajichelewesha mwenyewe. Kile unachowaza ndio Mungu anakijibu. Mwana mpotevu hakuonekana mahali popote, hata amepiga magoti ya kusema hivi: Baba, naomba nitakaporudi kule, Baba yangu anipokee, Baba yangu anipokee, na kuona Baba ukinipokea, Baba nipokee, mzee Wilson nipokee, sasa ndio nimekuja mtoto. Hakuonekana mahali popote. Biblia inasema akawaza sana moyoni mwake, akawaza moyoni mwake, akawaza akatafakari. Biblia inasema yoyote mema, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye staha, ukiwepo wema wowote, yatafakarini hayo. Wakati unatafakari, na yaweza mambo yote, amen, katika yeye anitiaye nguvu. Mimi ninashinda, amen, na zaidi ya kushinda. Yes, mbele yangu kuna jaribu, amen, lakini naona Mungu kama alivyokausha maji, amen, wana wa Israeli wakapita, amen. Aha, ninaona kabisa nitapita, wenye ndoa hii salama, amen, season hii itapita, amen, na nitakuwa sawa tu, amen. Mimi nimewahi kusoma kwenye neno, Mungu anawasaidia watoto wake. Nina uhakika kabisa katika hili, Bwana atanisaidia. That's a mentality. Unawaza msaada wa Mungu, amen, muda wote. Maandiko yanasema wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Baba, ninakataa kutikiswa, sitatikisika. Mitikisiko yote haitanifikia mimi. Nitakuwa na siku njema, nitaziona siku njema, amen, katika nchi ya walio hai, amen, nitaziona siku njema, nitauona wema wa Bwana. Ndio kwanza asubuhi inafika, ekeremoshata anaramasota kanaramazete rimosika kanaramazora mande, sitauona umasikini katika jina la Yesu. Anaramasonda rabahande anaramasanda rakateremosanda anaramasete landaramasaka, sitaziona shida katika jina la Yesu. Ekerabazora kande anaramasota ekerabazora masata landaramasota ekerabazora masete enderemosata. Ninakataa kuchoka, ninakataa umasikini, ninakataa kushindwa, ninakataa mapigo, ninakataa magonjwa, ninakataa maradhi katika jina la Yesu. Hata kama nimekosea kiwango gani, kwa kiwango cha huyu mwana mpotevu, katika jina la Yesu, nitarudi tena kwenye ile ofisi, nitarudi tena kwenye ile ndoa, nitarudi tena kwenye ile kazi. Nakataa kuwaza negative, nakataa kuwaza negative, nakataa kuwaza negative, nakataa kuwaza kushindwa, nakataa kuwaza umasikini. Ekaramasota enderemosata manderebosata kandaramasaika riandorobosata manderekondarabasata andarabazerekonda ereboshanda vanderebosata, katika jina la Yesu. Haleluya. Mwana mpotevu akapata sawa sawa na mawazo yake.
Amen.
Sawa sawa na mawazo yake.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu,
Amen,
tusaidie watoto wako.
Amen.
Kila wakati tukiwa tunasoma neno lako,
Amen,
tusaidie.
Amen.
Neno hili likaingie ndani mwetu kwa mtu wa ndani kama akiba, likatusaidie kuwaza ilivyo sahihi, likatusaidie kunena ilivyo sahihi, likatusaidie kusema ilivyo sahihi, likatusaidie kuamua ilivyo sahihi, katika jina la Yesu.
Amen.
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 Haleluya.
Amen.
Maandiko yanasema kila mwenye moyo wa kupenda na mtolee Bwana. Tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Ndugu yangu, hakuna mahali popote ambapo mwana mpotevu hata aliingia hekaluni, usiseme nashindwa kuomba, sina kanisa. Mwana mpotevu alikuwa ugenini. Yeye mwenye, maandiko yanasema akatafakari sana moyoni mwake. Unasema mchungaji, mimi sina cha kutafakari, sijui nitafakari nini. Maandiko yanasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kamwe kinywani mwako. Kwa nini nasisitiza usomaji wa Biblia? Usomaji wa Biblia unakupa kitu cha kutafakari. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Maandiko yanasema hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, hey, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Kwa maana nyingine alikuwa anakuwekea prayer points. Anajua Mungu huwa ana tabia ya kutembelea watu kwenye mawazo yao. Kwa hiyo akukute unayatafakari yaliyo mema tu, ili akikujibu akutane na mema. Kwa hiyo maombi yasiyokuwa na dosari, unpolluted prayers, ni maombi mema, ni maombi mazuri, ni maombi masafi, ni maombi yenye kupendeza. Hey, kwa lugha nyingine ni mawazo safi. Usikubali akili yako iweke umasikini, iweke madeni, iweke kushindwa, iweke aibu, iweke magonjwa, iweke kukata tamaa. Kataa kwa jina la Yesu kila wakati, hata kama hamna mtu anayekuongoza. Mwana mpotevu had no mentor. Hakuwa na mentor. Mwana mpotevu kwanza mama yake hakuwepo, na baba alishampa urithi akaondoka. Kule tu kula na nguruwe ilitakiwa kutosha kama short course. 0753085789 ndio namba zetu za sadaka. 0753085789 pamoja na 0659687569. Biblia inasema kila mwenye moyo wa kupenda. Umebarikiwa na kipindi chetu na ibada yetu ya leo. Hizo ndio namba zetu za sadaka. Shalom mtu wa Mungu, na Mungu aendelee kukutia nguvu. Tunaonana tena kesho saa 9 kamili usiku.
Amen.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo: 0659687569 au 0753085789. Shalom.